คุณกำลังฟังลิลี่ชวงตึ่งหนังเก้สไตล์พอดแคสต์นะคะผู้หญิงที่อยากเรียนรู้ชีวิตที่ผ่านมาในอดีตปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่และอนาคตที่กำลังจะไปถึงเดิมพันด้วยลมหายใจที่มีอยู่และเชื่อว่าพอดแคสต์จะเยียวยาทุกสิ่งสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะใน EP ที่54แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังในส่วนใหญ่ของโจลี่นะคะเท่าที่โจลี่ดูข้อมูลนะคะจากแอนาลิติกนะคะก็มีฟีเมลเยอะกว่าเมลในสัดส่วนที่นิดนึงนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวอาจจะเป็นเพราะว่า I am Jolie Podcast นะคะเป็น Podcast ของผู้หญิงคนหนึ่งเนาะตามสโลแกนของ Jolie เรียกว่าแน่นอนนะเป็นผู้หญิงที่ต้องการเรียนรู้ชีวิตนะคะในอดีตที่ผ่านมาในปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่และอนาคตที่กำลังจะไปถึงและคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือเดิมพันด้วยลมหายใจที่มีอยู่และนี่นะคะก็คือสโลแกนที่ Jolie มีนะคะตลอดเวลาในการใช้ชีวิตนะคะณปัจจุบันนี้จริงๆนะคะและรวมถึงการนำเอาสโลแกนของการใช้ชีวิตเนี่ยมาใช้ในคอนเซปต์ของความเป็น I am Jolie Podcast ด้วยอันนี้เกริ่นมานิดนึงนะคะคือ Jolie จะบอกว่าจากการที่ listener ของ Jolie เนี่ยมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะ male กับ female เนี่ยมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงที่ไม่ระบุด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ฟังพอดแคสต์โจลี่เนี่ยโจลี่ก็เชื่อว่าโจลี่เนี่ย อาจจะหรือว่าน่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะถ่ายทอดหรือว่าแลกเปลี่ยนนะคะความรู้สึกความคิดนะคะของความเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะให้กับลิสเซนเนอร์ของโจลี่ที่เป็นผู้หญิงได้และรวมถึงนะคะลิสเซนเนอร์ของโจลี่ที่เป็นผู้ชายนะคะถ้าฟังแอมโจลี่พอดแคสต์แล้วก็คงจะเข้าใจความเป็นผู้หญิงมากขึ้นในมุมมองต่างๆนะคะที่โจลี่นำเสนอผ่านแต่ละEP นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย EP แต่ละ EP ของ I am Jolie Podcast เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะตามไลฟ์สไตล์ของโจลี่ตามสิ่งที่โจลี่ไปพบปะเจอหรือว่าณโมเมนต์นั้นเนี่ยตกผลึกเรื่องของอะไรและรวมไปจนถึงข่าวสารที่โจลี่สนใจนะคะแล้วก็คิดว่านำมาแชร์แล้วเป็นประโยชน์นะคะรวมไปจนถึงการได้รับการสนับสนุนนะคะจากสปอนเซอร์นะคะแบรนด์ต่างๆที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งข้อมูลสำคัญนะคะหรือว่าการแชร์ข้อมูลสำคัญผ่านพอดแคสต์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาษาไทยก็คือวิทยุออนไลน์นี่เองนะคะแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างกับความเป็นวิดีโอนะสำหรับพอดแคสต์นะคะโจลี่ก็ต้องขอขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะเมื่อพูดถึงผู้หญิงแน่นอนว่า I am Jolie Podcast Jolie เองก็เป็นผู้หญิงนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าที่ไปที่มาของความเป็น Podcast นี้นะคะมาจากอะไร Jolie ก็นึกขึ้นได้นะคะนึกขึ้นได้จากการรีเลทนะคะของเหตุการณ์อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่ารักมากๆนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่า Jolie เองเนี่ยนะคะก็นำมาคิดนะคะนำมาคิดแล้วก็มีการหาข้อมูลนะคะเพิ่มเติมนะคะเพื่อซัพพอร์ตเหตุการณ์นั้นนิดหน่อยแล้วก็มีโมเมนต์หนึ่งที่โจลี่มันนั่งคิดกับตัวเองว่าจริงๆแล้วนี่นะคะเวลาคนอื่นนะคะเขามองเราอะนะคะในฐานะเป็นลูกผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมุมมองจากคนอื่นที่มองเราเข้ามาเนี่ยเขาจะรู้สึกกับเรายังไงนะคะเพื่อนรู้สึกกับเราแบบไหนความเป็นไอแอมโจลี่หรือความเป็นคุณตอนในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะคะไอเดนติตี้ของคุณเนี่ยสามารถที่จะโชว์ออกมาจากพลังในตัวคุณแล้วเวลาคนอื่นเนี่ยเขาสัมผัสหรือว่ามีรีเลชั่นที่ดีต่อคุณหรือไม่ดีอะไรก็ตามนะคะเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับความเป็นคุณคุณผู้ฟังของโจลี่เคยคิดป่าวคะโจลี่สะดุดค่ะบังเอิญมันมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่น่ารักมากๆนะคะโจลี่ก็รู้สึกว่าค่อนข้างแบบก็รู้สึกประทับใจแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วโจลี่ก็มีความรู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่น่ารักดีเนาะในความเป็นลูกผู้หญิงแล้วก็ในจุดที่ ทำให้ตัวเองคิดว่าอ๋ออันเนี้ยมันคือสิ่งที่คนอื่นรู้สึกกับเรานะคะเมื่อพูดถึงเราหรือพูดชื่อเราหรือคิดถึงเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยละกันค่ะใน EP นี้นะคะโจลี่ให้ชื่อ EP ก่อนดีกว่านะคะEP นี้นะคะโจลี่จะให้ชื่อว่าแบบไหนที่เรียกว่าผู้หญิงเก่งค่ะนะคะเพราะฉะนั้น EP เนี้ยผู้ชายก็ฟังได้นะคะแล้วน่าจะดีด้วยซ้ำนะคะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิยามของความเป็นผู้หญิงเก่งสำหรับคุณผู้ชายที่มองผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแบบไหนที่เรียกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เก่งกับผู้หญิงถ้าฟัง EP นี้นะคะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะแบบเนี้ยมันเป็นมุมมองของความเก่งที่คนอื่นมองเรามาจริงหรือไม่จริงอย่างไรและทำแบบไหนนะคะเราถึงเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงเก่งในสายตาคนอื่นเห็นไหมคะอันนี้เดี๋ยวมาถ่ายทอดกันทีนี้กลับไปในเหตุการณ์ที่ทำไมถึงเป็นที่มาของ EP นี้นะคะแล้วอยู่ๆแล้วโจลี่ก็มานั่งคิดแล้วก็แบบตกผลึกได้คือเรื่องของเรื่องแบบนี้ค่ะในโซเชียลมีเดียของโจลี่แน่นอนแพลตฟอร์มที่ทุกคนนิยมมากก็คือ Facebook ใช่ไหมคะโจลี่เนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนใน Facebook นะคะค่อนข้างถ้าว่าไปแล้วนะคะน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานสื่อแบบโจลี่นะคือโจลี่อยู่ในวงการสื่อใช่ไหมคะโจลี่ทำงานสื่อมีบริษัทสื่อเป็นเอเจนซี่ด้วยเป็นทั้งคอนซัลท์ด้วยเนี่ยการที่โจลี่เนี่ยมีเพื่อนใน Facebook นะคะในจำนวนที่ไม่แตะถึง500นี่ถือว่าน้อยมากนะคะเพราะบางคนเนี่ยแม็กซิมัมไปถึง 5,000 คนของ Facebook ที่จะรับมาเป็นเพื่อนได้โจลี่มีเพื่อนใน Facebook น้อยมากคุณผู้ฟังประมาณ100เศษเองค่ะทุกคนแบบแอบแปลกใจไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะแบบโจลี่หรือว่าความเฟรนลี่ของโจลี่น่าจะมีเพื่อนเยอะมากแต่จริงๆแล้วโจลี่จะบอกว่าพื้นที่ในโซเชียลมีเดียของโจลี่ที่เป็น Facebook เนี่ยจริงๆแล้วโจลี่ค่อนข้างที่จะมีความให้ความสำคัญกับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนของโจลี่มากๆนะคะเพราะว่า Facebook ของโจลี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโจลี่อยากจะบอกอยากจะเล่าอยากจะคุยอยากจะถ่ายทอดอยากจะแชร์ให้เพื่อนที่แบบ specific จริงๆแล้ว special สำหรับโจลี่จริงๆได้รับรู้รับทราบเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย Facebook โจลี่นะคะก็จะมีการเว้นนั่นเว้นนี่เว้นเรื่องงานเว้นเรื่องของการดูหนังนะคะว่นเรื่องของอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเช็คอินนั่นนู่นนี่นะคะว่นเรื่องของอะไรอีกล่ะอุ้ยเยอะอ่ะนะคะซึ่งทุกคนที่อยู่ที่เป็นเพื่อนของโจลี่ใน Facebook ก็จะรู้ดีแล้วก็จะเห็นความเป็นไปของโจลี่ในแต่ละวันมากๆนะคะทีนี้นะคะอยู่มาวันหนึ่งนะคะโจลี่ก็โพสต์นะคะคือโจลี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบโพสต์รูปตัวเองเหมือนกันเหมือนกับว่าประมาณว่าไอ้ตัวเองทำอะไรที่ไหนเนี่ยเพื่อให้เพื่อนๆ เนี่ย180กว่าคนที่โจลี่แบบคัดเลือกแล้วเนี่ยนะฮะแบบได้รู้ได้อะไรคืออัปเดตกันไปเนี่ยฮะแล้วก็มี Facebook นะฮะโพสต์ของโจลี่โพสต์หนึ่งนะฮะโจลี่ก็โพสต์รูปของตัวเองเนี่ยนั่งเหมือนกับแบบว่านั่งชิลๆอะฮะทำงานอยู่ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งใช่ฮะก็นั่งชิวๆไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะจริงๆอ่ะโพสต์นี้นะฮะมันเป็นโพสต์ที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นโพสต์ที่ไม่ได้มีแคปชั่นอะไรที่เยอะแยะมากมายเลยนะฮะแต่ว่าแคปชั่นที่โจลี่ใช้นะฮะเป็นแคปชั่นโพสต์ที่แบบว่าบังเอิญนะฮะไปเอาแบบแฮชแท็กที่เขาฮิตกันในตอนนี้นะคะมาใช้นะคะซึ่งก็เป็นแฮชแท็กของน้องสายฟ้ากับพายุนั่นเองนะคะโจลี่ก็แค่ติดแฮชแท็กนั้นเฉยๆค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแคปชั่นบรรยายอะไรเลยนะคะแฮชแท็กที่ดังตอนนี้แน่นอนในทุกคนพอพูดไปทุกคนอ๋อโอเคน่ารักมากนั่นคือแฮชแท็กที่พูดว่าพายุหรือเปล่าพายุไม่น่ารักหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเป็นคำพูดของน้องน้องสายฟ้านะคะที่แบบว่าเล่นๆกับน้องพายุอะไรอย่างเงี้ยลูกไม่ชมอ่ะนะคะแล้วก็กลายเป็นแบบทวิตติดเทรนด์ขึ้นมาเลยนะคะสำหรับคำนี้นะคะโจลี่ก็เลยแคปชั่นบ้างนะคะนะคะไปโพสต์รูปตัวเองแหละเก๋ๆแล้วค่ะแบบนั่งทำงานชิวๆแล้วก็แคปชั่นว่าโจลี่หรือเปล่าโจลี่ไม่น่ารักหรือเปล่าแค่นี้ค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะคำว่าสายฟ้าและพายุนะคะโพสต์ไปนี่นะคะในคืนวันนั้นนะคะคือโจลี่โพสต์ไปตอนบ่ายคุณผู้ฟังแล้วในคืนวันนั้นก็มีเพื่อนนะคะ IB เด้งขึ้นมานะคะซึ่ง เพื่อนคนนี้เป็นนางก็เป็นเพื่อนของโจลี่ในสมัยที่โจลี่ทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้สามารถพูดได้บริษัทรักลูกกลุ่มแล้วกันนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนางเองก็ทำงานอยู่ในส่วนของเป็นกลุ่มพวกอีเวนต์พวกรีเสิร์ชเกี่ยวกับชุมชนนะคะซึ่งถ้าจำได้เนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เขาเรียกว่าอาสิกนะคะถ้าไม่ผิดนะคะตอนนั้นซึ่งโจลี่เองเนี่ยตอนนั้นโจลี่จะมี2ตำแหน่งงานนะคะในรักลูกกลุ่มก็คือเป็น HR Specialist กับเป็น PR Corporate นะคะตำแหน่งสุดท้ายที่นั่นนะคะซึ่งแน่นอนประสบการณ์ในการทำงานก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งบทเรียนหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งของโจลี่เหมือนกันนะคะในการทำงานทีนี้นางเพื่อนคนนี้คือจริงๆกับโจลี่อยู่คนละฝ่ายอยู่แล้วนะคะนางก็จะทำงานกิจกรรมนั่นนู่นนี่ชุมชนอะไรไปวิจัยอะไรของนางไปเยอะแยะมากมายนะคะคือเป็นเด็กกิจกรรมนะคะอยู่ในทางฝั่งของโปรเจกต์ทางด้านกอล์ฟแมนนะคะก็คือภาครัฐโจลี่ก็อยู่ทางฝั่งนี้แต่แปลกนะคะว่านางคนนี้กับโจลี่นี่นะคะเวลาทำงานเลยนะคะก็มักจะแลกเปลี่ยนกันนะคะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วก็คืออยู่กันคนละตึกอยู่กันคนละฝ่ายอยู่แล้วนะฮะก็ไม่น่าที่จะมาครอสอัพกันได้เนาะแต่ทุกครั้งที่คุยกันอ่ะมันเป็นการพูดคุยกันแล้วแบบมันจูนกันติดในทุกๆเรื่องอะฮะคือเราอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นนักกิจกรรมเหมือนกันนะฮะนางก็แบบกิจกรรมจ๋าอยู่แหละโจลี่ก็กิจกรรมจ๋าอยู่แหละและในแวดวงของการทำงานอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบโดยเฉพาะนางก็จะเป็นคนที่อเลิร์ตมากพูดเร็วพูดเก่งนะฮะเหมือนกับโจลี่นี่เลยนะฮะนะคะก็คลอสอัพกันมาในเรื่องของการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมาตลอดเลยค่ะนะคะจนโจลี่เองก็ไม่ได้ทำงานที่รักลูกกลุ่มแล้วนะคะหลังจากนั้นโจลี่ก็เข้ามาทำงานในสื่อในพาร์ทอื่นๆต่อไปอะไรทั้งแมกกาซีนทั้งทีวีดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แยกกันมาแต่ก็ยังสื่อสารกันมาตลอดนะคะนางคนนี้รหัสเด้ง IB มาหาโจลี่นะคะหลังจากที่โจลี่โพสต์ตรงนี้เข้าไปโพสต์รูปของโจลี่เข้าไปแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าสายฟ้าและพายุนะคะแล้วก็แคปชั่นว่าโจลี่หรือเปล่าโจลี่ไม่น่ารักหรือเปล่าทีนี้เนี่ยเอ๊ะพูดกันมาเยอะคุณผู้ฟังอาจจะงงว่าอะไรมันเกี่ยวอะไรนะคะกับชื่อ EP นี้เกี่ยวค่ะเดี๋ยวเกี่ยวแน่คือนางก็แด้ง IB มาค่ะทีนี้โจลี่จะพูดคุยถึงไอ้ conversation ในการ IB ของนางมานะคะนางก็แบบดึงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกประมาณว่าเฮ้ยไหนๆอาการเป็นยังไงไหนบอกสิอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอันเนี้ยเราไม่ได้คุยทุกวันนะคะคือเราไม่ได้คุยทุกวันคือเราก็ห่างต่างคนก็ต่างทำงานไม่ได้แบบมาจิจ้าอะไรกันแหละค่ะแต่ว่าก็เห็นไหมคะว่าการทักทายแรกก็จะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเหมือนกับรู้กันเฮ้ยไหนอาการเป็นยังไงไหนบอกสิอะไรประมาณเนี้ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างสนิทกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนางก็บอกว่าแล้วนางก็ต่อด้วยนะคะต่อด้วยว่าเธอน่ารักจงมั่นใจโจลี่ก็เห็นแมสเซจนี้เด้งขึ้นมาก็แบบก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็ไอ้คำว่าฮ่าฮ่าฮ่าของโจลี่เนี่ยคือก็แอบงงว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเธอน่ารักจงมั่นใจอันนี้คือสิ่งที่นางเนี่ยมาเสร็จมาโจลี่ก็งงว่าเดี๋ยวนะฉันไปแสดงอาการไม่มั่นใจอะไรยังไงให้นางรู้สึกเป็นห่วงหรือเปล่าใช่ไหมคะทีนี้โจลี่ก็เลยบอกว่าโจลี่ก็เลยแบบติดตลกไปว่าเออแล้วเธอรักฉันมากไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะนางก็บอกว่ามากนะคะใน conversation ใน IB นะคะโจลี่ก็บอกว่าโอเคฉันก็รักเธอมากเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนางก็บอกว่าเนี่ยโจลี่เธอเป็นมิตรที่ดีนะเธอขยันเธอเก่งเธอผ่านมาได้ตั้งหลายเรื่องโจลี่ก็เลยแบบอ่ะโอเคโจลี่ก็บอกว่าเออเธอก็เช่นกันในมุมของโจลี่ที่บอกว่าเธอก็เช่นกันเพราะว่านางเองก็เป็นคนน่ารักนะเป็นคนไฮเปอร์ก็ทำงานเก่งหลายๆเรื่องแล้วนางก็มีครอบครัวนะคะแล้วก็นางเองก็มีครอบครัวนะคะมีคุณสามีนะคะซึ่งเป็นชาวต่างชาติมีลูกหนึ่งคนนะคะโจลี่คิดว่านางเองก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งเหมือนกันแล้วก็นางก็ผ่านมาได้หลายเรื่องเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่ล่าสุดที่เคยคุยกันเนี่ยนะคะนางเองก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะที่ต้องดูแลอย่างเขาเรียกว่าต้องใส่ใจสุขภาพมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ โจลี่ก็มีความรู้สึกนั้นเช่นเดียวกันกับสิ่งที่นางบอกว่าเอ้ยโจลี่เนี่ยเป็นมิตรที่ดีนะคะขยันเก่งแล้วก็ผ่านมาได้ทั้งหลายเรื่องโจลี่ก็เลยบอกกลับไปว่าโอเคเธอก็เช่นกันเพราะว่าโจลี่รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะคะทีนี้นางนะคะก็โฟกัสมาต่อว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยน่ารักไม่น่ารักไม่ใช่ประเด็นอย่าได้แคร์ใครแล้วโจลี่ก็เลยอ่ะโอเคพอมาถึงตรงนี้ก็เลยทราบว่าประเด็นที่ลิสต์ขึ้นมาได้นี่น่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับโจลี่เนี่ยโพสต์รูปแล้วก็ใส่แคปชั่นนั้นนั่นเองต้องเป็นอย่างนั้นเองใช่ไหมฮะแล้วเพื่อนเนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแอบเป็นห่วงอะหรือโจลี่รู้สึกว่าไม่เซลฟ์ตัวเองอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มั่นใจตัวเองอยู่หรือเปล่าถึงแคปชั่นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางก็คงจะเป็นห่วงนะคะหรือว่านางอาจจะแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าอันนั้นอะมันเป็นลูกเล่นของโจลี่ในการที่จะเล่นแคปชั่นนะคะให้เหมือนกับทวิตติดเทรนด์เป็นแฮชแท็กนะคะของน้องสายฟ้าและพายุนะคะทีนี้โจลี่ก็เลยบอกว่าโอเคฉันก็ยังคงต้องเรียนรู้นะแล้วก็ยังหัวเราะฮ่าฮ่าเหมือนเดิมนะคะทีนี้นางก็ยังบอกว่าเอาน่ะอย่างหนึ่งอ่ะที่ฉันเห็นเธอมีนะโจลี่คือเธออ่ะมีครอบครัวเธอมีพ่อแม่เธอมีป้ามาที่รักเธอมากเนี่ยที่สุดแล้วไหนจะเพื่อนในวงการของเธออีกนะโจลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่เพื่อนเนี่ยตอบกลับมาโจลี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอมองฉันตลอดใช่ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะนางก็บอกว่าใช่ฉันมองเธอตลอดโจลี่ก็ตอบกลับไปว่าเธอรักฉันมากใช่ไหมเนี่ยนางก็บอกว่าใช่ฉันติดตามเธอตลอดเอ๊ะหรือฉันจะเผือกก็ไม่รู้นะอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโจลี่ก็เลยบอกกลับว่าเปล่าเธอไม่เผือกหรอกแต่ว่าเธออะใส่ใจฉันไงนะคะทีนี้นางก็อินโฟกัสต่อมาว่าแต่มนุษย์น่ะมันไม่เพอร์เฟกต์ไงโจลี่รักชังหักหลังตอแหลมีหมดแหละต้องทำใจอ่ะอันนี้นางมาโฟกัสที่ความดราม่าแหละเพราะฉะนั้นแสดงว่าไอ้แคปชั่นที่โจลี่กับรูปที่โจลี่ลงไปอ่ะแสดงว่านางเนี่ยด้วยความที่แบบอาจจะรักเพื่อนแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนมากนางก็เลยตีมีนนิ่งว่าเฮ้ยเนี่ยโจลี่ต้องแบบแอบมีเพนพอยต์อะไรบางอย่างแน่นอนใช่ไหมคะแต่ก็น่ารักมากๆนะคะทำให้โจลี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยรู้ใจเพื่อนอะแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นคือมุมมองที่เพื่อนมองเราแล้วก็เป็นมุมมองที่เพื่อนรู้สึกในเรานะคะโอเคทีนี้เนี่ยโจลี่ก็บอกว่าอ่ะเนี่ยเธอก็ชมฉันไม่หยุดเนาะอะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกว่านี่ฉันไม่ได้อวยเธอนะโจลี่แก่จนเนี่ยไม่คิดจะอวยพรเพราะให้ใครรักเนี่ยฉันมาให้กำลังใจโจลี่ก็เลยบอกว่าเอ้ยโอเคขอบคุณในกำลังใจมากๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยโจลี่ก็เลยบอกว่ารักแกนะอะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกบอกรักกลับมาทีนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ประมาณอย่างเงี้ยฮะแค่ conversation ในinbox ของ Facebook นะฮะจากเพื่อนที่ส่งมายังโจลี่เนี่ยมันทำให้โจลี่มันนั่งคิดว่านอกจากความห่วงใยที่เพื่อนมีความรู้สึกที่เพื่อนมีต่อเราแล้วนะคะเป็นความรู้สึกดีๆแล้วเนี่ยมันกลับมีสิ่งหนึ่งที่โจลี่สะดุดว่าสิ่งที่เพื่อนน่ะคิดกับเราอะค่ะสิ่งที่เพื่อนมองเราค่ะไม่ว่าจะมองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เก่งผ่านมาได้ตั้งหลายเรื่องเรามีอะไรแล้วก็เราไม่มีอะไรโจลี่เลยสะดุดคำว่าเธอเก่งเธอผ่านมาตั้งหลายเรื่องอันนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้และเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของ EP นี้ค่ะที่โจลี่อ่ะรู้สึกมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคำว่าผู้หญิงเก่งหรือเธอเก่งหรือมุมมองที่คนอื่นมองว่าเราเก่งในฐานะเป็นลูกผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขามีมุมมองยังไงใช่ไหมคะเขามีมุมมองยังไงแล้วก็คุณผู้ฟังพอฟังโจลี่มาถึงตอนนี้ของ EP นี้แล้วอะคุณผู้ฟังสงสัยเหมือนที่โจลี่สงสัยไหมว่าแบบไหนกันที่เขาเรียกว่าผู้หญิงเก่งแบบไหนกันที่คนอื่นมองมาแล้วว่าเฮ้ยเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งนะคุณผู้ฟังอยากรู้ไหมคะมันก็เลยทำให้โจลี่มี question แล้วก็ต้องการอยากจะแบบหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มานั่งตรึกตรองตัวเองว่าเฮ้ยความเป็นโจลี่เนี่ยเป็นแบบไหนลักษณะท่าทางการทำงานประสบการณ์ต่างๆของโจลี่คืออะไรผ่านอะไรมาเป็นแบบไหนปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตยังไงก็ทำให้ตรึกตรองตัวเองนะคะว่าโอ้โหเนี่ยอดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันที่โจลี่กำลังดำเนินอยู่และอนาคตที่กำลังจะไปถึงเนี่ยตามสโลแกนแล้วก็คอนเซปต์ของ I am Jolie Podcast เลย มันมีจริงว่ะมันรีเลทกันได้ทุกอย่างเลยมันทำให้โจลี่กลับมาอยู่ในโหมดของการที่อยู่กับตัวเองนะคะตึกตรองแล้วก็คิดเราอ่ะจะได้อะไรหลายๆอย่างนะคะคุณผู้ฟังถ้าเรามาอยู่ในตัวของเราแล้วก็พยายามมองใจของเรานะคะโจลี่เองก็นั่งนะคะกำหนดจิตด้วยกันเขาเรียกว่าพิจารณาลมหายใจเข้าออกอะค่ะเขาเรียกว่าแค่ช้างกระดิกหูอะไรนะคะแค่งูกระดิกหางช้างกระดิกหูใช่ไหมอันนี้โจลี่พูดถูกไหมคะไม่แน่ใจถ้าเราทำได้สมาธิมันจะเกิดขึ้นกับเราจิตเราก็จะนิ่งทำให้เรามีการพิจารณาของตัวเองโจลี่ก็เลยแบบว่าพิจารณาตัวเองหลายๆอย่างในเรื่องนี้นะคะแล้วก็แคปชั่นมันขึ้นมาเลยว่าวะแบบไหนวะที่เขาเรียกว่าผู้หญิงเก่งเราเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งในมุมมองของคนอื่นที่เขามองจริงหรออย่างเงี้ยเรียกว่าเก่งไหมอย่างโจลี่เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้หญิงเก่งไหมเพราะทุกวันเนี้ยเราอยู่ด้วยความที่เราแบบเขาเรียกว่าไงฮะคือโจลี่เองก็มีงานนะคะในการ ทำอยู่ในค่อนข้างหลายส่วนในแง่ที่ในเรื่องของการรับผิดชอบของตัวเองนะคะแล้วก็รับผิดชอบครอบครัวนะคะโดยเฉพาะตัวเองนี่เป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมคะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่กับตัวเองได้ก็คือโสดเอาง่ายๆนะคะเราเป็นซิงเกิลอะค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยเราก็จะค่อนข้างที่จะต้องทำให้ตัวเองเซลฟ์นะคะแล้วก็สตรองด้วยนะคะเพราะว่าบางทีการที่เราใช้ชีวิตแบบผู้หญิงเก่งนะคะแบบโสดด้วยแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้มีเพื่อนคู่คิดน่ะมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนนะคะก็อาจจะผ่านในโมเมนต์นี้ได้ยากเหมือนกันเพราะว่าอะไรคะเพราะบางทีอาจจะเกิดความรู้สึกเหงาแล้วเกิดความรู้สึกแบบหัวเดียวกระเทียมรีบจังเลยเพราะจริงๆแล้วนะคะความรู้สึกเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับโจลี่บ้างเหมือนกันนะคะในทัมมิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบางทีเราเหนื่อยไงคะเราเป็นผู้หญิงเก่งเหรอตามที่มุมมองที่เขาว่าแล้วเราทำงานเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยเราบ้างานเราแต่งกับงานอะเราทำแต่งานแต่งงานแต่งงานตลอดเลยแล้วเวลาเราเหนื่อยอะเราไม่มีใครใช่ไหมคะเราไม่มีใครเราไม่มีแฟนนะคะในการที่จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเราไม่มีเพื่อนคู่คิดที่เรียกได้ว่าเป็นมนุษย์แฟนใช่ไหมคะเราก็ต้องสตรองเบอร์ไหนกันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่โจลี่เชื่อว่าชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตที่คุ้มค่ามากนะคะแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเราเจอใครสักคนแล้วโอเคใช่เลยว่าคนคนนี้คือคนที่เข้ามาในชีวิตเป็นคู่ชีวิตแล้วช่วยกันเขาเรียกว่าพัฒนาแล้วก็เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคู่ชีวิตที่ดีมีไลฟ์สไตล์ที่ดีและสิ่งที่สำคัญคือมีคุณธรรมในการใช้ชีวิตโจลี่ว่าอันนี้จะมีความสุขแต่ณวันนั้นเนี่ยนะคะยังมาไม่ถึงแล้วก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้โจลี่เชื่อว่าความสตรองและความแกร่งของลูกผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอ่ะทีนี้กลับมาในเรื่องของเรื่องเดิมค่ะเรื่องเดิมที่พอโจลี่เนี่ยได้สื่อสารกับเพื่อนคนนี้แล้วก็ตกผลึกอะไรบางอย่างแล้วก็มาคอนเซิร์นกับตัวเองอะไรบางอย่างก็ทำให้โจลี่นะคะนึกขึ้นมาเป็น question mark ขึ้นมาว่านิยามของคำว่าผู้หญิงเก่งเป็นแบบไหนกันแน่นะคะแล้วเราอ่ะเป็นผู้หญิงเก่งในแบบที่เพื่อนอ่ะบอกมาจริงหรอเราเป็นผู้หญิงเก่งในแบบที่ใครๆเขาพูดจริงหรอนะคะโจลี่ก็เลยไปหาข้อมูลมาค่ะแล้วก็บังเอิญได้อ่านข้อมูลหนึ่งแล้วรู้สึกแบบมีความประทับใจเหมือนกันนะคะแล้วก็พออ่านแล้วเนี่ยพอที่จะโค้ชออกมาเป็นไกด์ไลน์นะคะให้เราได้มองว่าอ๋อโอเคแบบเนี้ยผู้หญิงเก่งว่ะนะคะโจลี่ต้องขอให้เครดิตกับทาง standsmiling.com มากๆนะคะข้อมูลเนี่ยที่เขาบอกว่าเฮ้ยแบบไหนที่เขาเรียกว่าผู้หญิงเก่งวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังลองฟังแล้วก็ลองเลิร์นไปกับโจลี่ดูนะคะว่าเฮ้ยใช่คุณผู้ฟังด้วยไหมใช่โจลี่ด้วยไหมคือโจลี่ก็อ่านไปแล้วก็พยายามที่จะเลิร์นนิ่งตัวเองไปว่าสิ่งที่เป็นไกด์ไลน์ที่จากการอ่านข้อมูลทางด้าน psychology มาเนี่ยอันเนี้ยใช่ผู้หญิงเก่งหรือเปล่าทาง standsmiling.com นะคะเขาบอกว่าผู้หญิงเก่งนะคะจะต้องเป็นคนที่แบบพูดเก่งแต่ไม่พูดมากคุณผู้ฟังย้ำนะพูดเก่งแต่ไม่พูดมากเคยเจอไหมเคยเจอผู้หญิงที่พูดมากไหมพูดมากกับพูดเก่งไม่เหมือนกันนะคะลูกพูดเก่งนี่คือเป็นอะไรที่แบบคุณผู้ฟังคือรู้ว่าควรจะพูดเวลาไหนควรจะฟังเวลาไหนเพราะว่าคนที่พูดเก่งเนี่ยจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟังเก่ง คือฟังเยอะเพราะว่าการฟังเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ฟังประสบการณ์จากคนอื่นแล้วก็นำมาปรับใช้ได้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะแบบไม่พูดพร่ำเพรื่อพูดเยอะพูดอันนั้นคือพูดเยอะคือพูดมากนะคะแล้วก็คนที่พูดเก่งก็คือเป็นคนที่จะต้องเชื่อว่าพูดแล้วมีประโยชน์จริงๆพูดแล้วมีการสร้างสรรค์จริงๆนะคะเป็นในเชิงที่ไม่ได้เป็นในเชิงลบนะคะนี่คือคนพูดเก่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังของโจลี่เลือกเอานะคะว่าเป็นผู้หญิงเก่งเนี่ยนะคะลักษณะแรกคือต้องเป็นคนพูดเก่งแต่ไม่พูดมากเพราะฉะนั้นแยกให้ออกว่าระหว่างพูดเก่งกับพูดมากคืออะไรนะจ๊ะพูดมากคือพูดพร่ำเพรื่อแบบไม่รู้เรื่องอะนะคะไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาทั้งตัวคนพูดเองแล้วก็คนฟังเองด้วยนะคะอ่ะทีนี้นะคะต่อไปเขาบอกว่าผู้หญิงเก่งนะคะจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีความรู้หลายด้านมากกว่าอาชีพนี่นะคะที่ทำแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะผู้หญิงเก่งเนี่ยจะเป็นคนที่ develop ตัวเองใช้เวลาอย่างคุ้มค่านะให้ตัวเองเนี่ยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและก็แข็งแรงและสิ่งที่สำคัญก็คือผู้หญิงเก่งเนี่ยจะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอกาสโดยเฉพาะเรื่องของเวลานะคะอันนี้สำคัญนะคะผู้หญิงเก่งเขาบอกว่าผู้หญิงแบบนี้จะจัดสรรทุกอย่างนะคะในเรื่องของเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเขาต้องบาลานซ์ให้ได้ระหว่างงานกับชีวิตค่ะนี่ว่ากันไปนะคะข้อนี้จริงๆแล้วโจลี่เองก็การจัดสมดุลในชีวิตนะคะโจลี่เป็นคนที่แบบทั้ง play hard ทั้ง work hard มากๆเลยนะคะเวลา play hard เวลาโจลี่พักผ่อนนะคะโจลี่ก็เต็มที่กับการพักผ่อนงานโจลี่ก็จะไม่เอามาปะบนนะโจลี่ก็จะแบบพักผ่อนเต็มที่ทานอาหารอร่อยๆแบบเชฟฝีมือดีๆนะคะพักผ่อนที่ดีๆมีความสุขรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปล่อยตัวเองไปกับธรรมชาติเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดต้องสนุกต้องฟันนี่กับเรื่องอะไรโจลี่ก็จะเต็มที่เวลาทำงานก็เต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะอันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของการไกด์ไลน์ที่บอกว่าแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นผู้หญิงเก่งได้คือเราต้องบาลานซ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโจลี่มองว่าเราทุกคนต้องพยายามทำเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตก็ต้องให้สมบูรณ์เรื่องงานก็ต้องให้สมบูรณ์มันยากค่ะแต่มันต้องทำมันต้องบาลานซ์เพื่อให้เกิดจุดสมดุลนะคะอ่ะทีนี้นะคะเขาบอกว่าผู้หญิงเก่งเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยที่จะใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลาในการที่รับข้อมูลที่แบบไม่มีประสิทธิภาพอะนะคะเขาจะใช้โซเชียลมีเดียนะคะในการที่จะส่งต่อข้อคิดดีๆข้อมูลดีๆอัปเดตข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยจะเสพแต่เรื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็สังคมนะคะเพื่อที่ทำให้ไอ้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นประโยชน์ในการบริหารชีวิตแล้วก็ในการปรับปรุงพัฒนาของเขานะคะและสิ่งที่สำคัญผู้หญิงเก่งต้องเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นนักแบ่งปันด้วยนะคะแบ่งปันข้อมูลดีๆที่ส่งต่อไปนะคะทีนี้เนี่ยนะคะผู้หญิงเก่งนะคะเขาบอกว่าจะเป็นผู้หญิงที่กลับมายิ้มได้อย่างรวดเร็วค่ะแม้จะมีสิ่งที่เลวร้ายสาหัสในชีวิตก็ตามนะคะอือหือเพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเก่งนะคะในการที่เขาแบบลุกขึ้นมาแล้วก็สู้ทุกครั้งในยามที่เขาเฟลนะคะเขาจะต้องทำมันให้เร็วค่ะและก็ตกผลึกให้เร็วนะคะคิดให้ได้นะคะแล้วก็จะไม่จมกันอยู่กับความผิดหวังเป็นไงคะเข้าคอนเซปต์ I am Jolie podcast มั้ยเนาะแล้วเขาก็บอกว่าผู้หญิงเก่งนะคะจะมีความสามารถนะคะจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถและก็จะไม่เสียเวลาภูมิใจตัวเองจนเกินไปค่ะไม่เสียเวลาภูมิใจตัวเองภูมิใจในความสามารถของตัวเองนะคะเพราะว่าผู้หญิงเก่งและฉลาดเนี่ยจะเป็นคนที่มีความมั่นใจแต่ไม่ใช่อีโก้อันนี้คีย์เวิร์ดนะคะผู้หญิงเก่งจะมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองมีความเก่งและฉลาดนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจแต่ไม่ใช่อีโก้อันนี้สำคัญอย่าอีโก้เยอะนะคะเพราะว่าคนที่เป็นผู้หญิงเก่งแล้วเป็นคนที่ไม่อีโก้ตัวเองนั่นหมายถึงเป็นคนที่จะต้องเปิดรับฟังคนรอบข้างตลอดเวลา นะคะแล้วก็ไม่จัดคนอื่นด้วยมุมมองของตนเองอันนี้ผิดพลาดมากนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเก่งต้องเป็นแบบที่ไม่อีโก้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงเก่งเนี่ยนะคะเขาจะในทุกครั้งนะคะที่เขา successfully นะคะในทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จในทุกครั้งที่เขารู้สึกว่าเป็น winner เขานะคะจะมีเวลาในการดีใจไม่นานนะคะเพราะว่าความสำเร็จนั้นเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วไงนะคะเพราะสิ่งที่เขาทำต่อเนี่ยมันคือทางที่เขาจะ develop ตัวเองเพราะฉะนั้นผู้หญิงเก่งนะคะต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าหลงตัวเองนะคะอย่าอีโก้ตัวเองให้มากอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะและผู้หญิงเก่งอีกแบบนึงนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องเป็นผู้นำก็ได้ค่ะแต่เขานะคะหรือผู้หญิงเก่งคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบมีความสามารถในการดึงคนในทีมให้ทำงานร่วมกันได้คือดึงความสามัคคีดึงความรักให้คนในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อสร้างประโยชน์นะคะบริหารทีมได้นำพาลูกน้องได้นะคะเก่งในเรื่องของการ motivationนะคะให้ทุกคนได้คล้อยตามีไกด์ไลน์ให้คนอื่นในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะจริงๆแล้วผู้หญิงเก่งนะคะไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ามีคนให้เกียรตินะคะมีคนนับถือจากความรู้ประสบการณ์วิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้คนคนนั้นเนี่ยหรือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งได้แล้วนะคะทีนี้ผู้หญิงเก่งค่ะจะไม่อวดความสามารถที่แท้จริงนะคะว่าเจ๋งแค่ไหนนะคะแต่จะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้นะคะเราจะเห็นว่านะคะผู้หญิงที่เก่งเนี่ยนะคะเวลาเขาทำอะไรนี่นะคะจะทำให้ทุกคนน่ะรู้สึกว้าวทันทีคือดูแล้วเขานิ่งๆเงียบๆ นะคะแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องแสดงวิชั่นเนี่ยแน่นอนค่ะทุกคนตื่นลึงในวิชั่นของผู้หญิงเก่งคนนั้นเพราะผู้หญิงเก่งส่วนใหญ่จะไม่อวดความสามารถของตัวเองปังแล้วปังเลยนะคะหมายถึงเวลาต้องแบบต้องเฉิดฉายขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะแบบจะแบบดูแบบออร่าทันทีนะคะแล้วก็จะแบบทำให้ทุกคนรู้สึกทึ่งในความสามารถมากๆและที่สำคัญอีกข้อนึงเขาบอกว่าผู้หญิงเก่งนะคะอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ต้องมีการศึกษาสูงก็ได้นะคะไม่ต้องจบสถาบันหรือว่ามีชื่อเสียงแต่ว่ามีผลงานการันตีค่ะนะคะแล้วก็มีความสามารถในการที่จะทำงานนะคะแล้วก็สร้างเวทีให้ตนเองได้ในปัจจุบันนะคะอันนี้จะเป็นใบเบิกทางที่ดีนะและสุดท้ายค่ะผู้หญิงเก่งนะคะไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโง่เมื่อเขาทำผิดพลาดเห็นไหมคะไม่จัดคนอื่นนะคะแล้วก็ผู้หญิงเก่งยังให้โอกาสในการให้คำแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจเสมอนะคะให้คนอื่นๆแล้วก็เป็นคนที่ให้โอกาสคนอื่นหยิบยื่นให้โอกาสคนอื่นตลอดนะคะแล้วก็พร้อมที่จะชี้แนะช่องทางเป็นไงคะนี่คือข้อมูลที่ซัพพอร์ตนะคะในการเป็นผู้หญิงเก่งของคุณผู้ฟังของโจลี่ใน EP นี้นะคะเพราะว่าเท่าที่โจลี่พูดมาเกิดมาเนี่ยจริงๆแล้วนะคะทุกๆครั้งเนี่ยนะคะในแต่ละ EP ของโจลี่เนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่ามันมีที่ไปที่มาค่ะบางครั้งเวลาโจลี่นะคะมีการคอนเน็กอะไรกับคนแวดล้อมของโจลี่นะคะแล้วมันทำให้เกิดแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นท็อปปิกมันขึ้นมาเลยค่ะก็ทำให้โจลี่เนี่ยต้องศึกษาต่อแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ต่อนะคะสุดท้ายแล้วก็บรีฟทุกอย่างนะคะแล้วก็พยายามที่จะรีแคปทุกอย่างให้มาเป็น EP นะคะที่มาแบ่งปันนะคะให้กับคุณผู้ฟังของโจลี่ด้วยนะคะ EP นี้นะคะโจลี่ก็เชื่อว่านะคะหลายคนคงจะตอบตัวเองได้แต่กำลังจะบอกว่านะคะโจลี่ไม่ได้จัดตัวเองนะคะว่าเฮ้ยโจลี่จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เก่งนะคะไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งและเลิศเลอแต่โจลี่เชื่อว่าโจลี่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่สามารถปรับตัวสร้างสมดุลในชีวิตได้มากพอนะคะในสถานะที่ตัวเองเป็นอยู่และเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ปรารถนาดีแล้วก็ไม่จัดคนอื่นด้วยนะคะและเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้จมอยู่กับทุกข์ตลอดเวลาค่ะ เคยจมค่ะแล้วก็ปรับตัวเองให้ขึ้นมาจากทุกข์นั้นโดยเร็วไม่เคยรู้สึกต้องหลอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันน่ะมีความสุขตลอดเวลาเปล่านะคะโจลี่มีทั้งสุขทั้งทุกข์นะคะและทั้งเฟลนะคะแต่ว่าโจลี่เนี่ยจะอยู่กับอารมณ์แต่ละอย่างแต่ละแบบนั้นเนี่ยได้ไม่นานเพราะว่าตกผลึกและเรียนรู้กับมันแล้วก็กลับขึ้นมานะคะมาใช้ชีวิตณปัจจุบันให้ดีที่สุด นะคะโจลี่เชื่อว่านี่คือนิยามของความเป็นผู้หญิงเก่งในส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่ทั้งหมดแล้วคุณผู้ฟังของโจลี่ล่ะคะเป็นผู้หญิงเก่งในแบบไหนและคุณผู้ฟังของโจลี่ที่เป็นผู้ชายมองว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เก่งจังคุณมีมุมมองยังไงคะอยากรู้เหมือนกันนะคะยังไงนะคะโจลี่ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังพอดแคสต์ของโจลี่สามารถที่จะแชร์ความรู้สึกความคิดเห็นนะคะผ่านทางอีเมลของโจลี่ได้นะคะในพอดแคสต์ของโจลี่เลยนะคะซึ่งมีแปะลิงก์เอาไว้แล้วนะคะในโปรไฟล์เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องบอกว่าโจลี่สนับสนุนนะคะให้ผู้หญิงทุกคนค่ะเป็นผู้หญิงเก่งดำเนินชีวิตด้วยตัวเองได้นะคะด้วยลำแข้งของตัวเองด้วยความสตรองของตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครยังโสดอยู่วันใดวันหนึ่งถ้าคุณได้เจอใครสักคนนะคะที่คุณเฝ้ารอคอยอยู่และเขาคือคนที่ใช่โจลี่ก็อยากจะให้คุณมีความสุขนะคะในชีวิตคู่ที่ดีนะคะแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงเก่งในชีวิตคู่ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องเก่งในทุกๆบทบาทของชีวิตค่ะเชื่อโจลี่สิคะว่าคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้ถ้าคุณมีความมั่นใจค่ะเอาละค่ะสำหรับ EP นี้นะคะโจลี่ขอบายบายก่อนนะคะและอยากให้ทุกคนเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็เป็นคนเก่งของโจลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบาย